Այս մարդը պարզապես ապուշ է,
ասաց գեներալը մայորին.
Շորերը հանել լճակի ամբարտակի վրա և հագնել ռուսական համազգեստ, որ աստված գիտե ով է թողել այնտեղ, թույլ տալ, որ իրեն մտցնեն ռուս գերիների խմբերի մեջ. Այդպիսի բանի ընդունակ է միայն ապուշը.
Համարձակվում եմ զեկուցել, պատասխանեց Շվեյկը. Ես ինքս էլ հաճախ նկատում եմ, որ տկարամիտ եմ, մանավանդ իրիկնադեմին.
Ձայնը տավանակ,
գոռաց նրա վրա մայորը և գեներալին հարցրեց.
Թե հիմա Շվեյկին ինչ պետք է անել?
Թող նրան բրիգադում կախեն,
վճռեց գեներալը. Մի ժամ անց Շվեյկին պահակախմբի հսկողությամբ տարան կայարան, որպեսզի հասցնեն Վոյալիչ, բրիգադի շտաբը. Բանտում Շվեյկը իրենից հետո մի փոքրիկ հիշատակ թողեց. Պատի վրա մի տաշեղի կտորով երեք սյունակների մեջ խզբզեց այն բոլոր սուպերի, սոուսների և ակրատների ցուցակը, որ կերել էր նախքան պատերազմը. Դա յուրահատուկ բողոք էր այն բանի դեմ, որ 24 ժամվա ընթացքում բերանը բան չէր դրել. Շվեյկի հետ միասին բրիգադ ուղարկվեց հետևյալ գրությունը. Համար 469 հերագրի հիման վրա հետևակ զինվոր Յոզեֆ Շվեյկը, որ փախել է 11-րդ երթային վաշտից, հետագա հետաքննության համար հանձնվում է բրիգադի շտաբին. Պահակախումբը, որ բաղկացած էր 4 հոգուց, իրենից ներկայացնում էր տարբեր ազգությունների մի խառնուրդ. Նրա մեջ կար լեհ, հունգարացի, գերմանացի և մի չեխ, որին եֆրեյտորի աստիճան ունենալու համար պահակախմբի պետ էին նշանակել, և որը իր հայրենակից կալանավորի առաջ լոպազանում էր, ցուցադրելով նրա նկատմամբ ունեցած իր անսահմանափակ իշխանությունը. Երբ Շվեյկը կայարանում միզելու թույլտվություն խնդրեց, եֆրեյտորը շատ կոպիտ պատասխանեց, թե նա կարող է միզել բրիգադ հասնելուց հետո.
«Լավ»,
համաձայնեց Շվեյկը. «Միայն թե այդ հրամանը ինձ տվեք գրավոր, որպեսզի երբ մի զափան փուշտը սպայթի, բոլորն իմանան, թե մեղավորն ով է եղել. Դրա համար օրենք կա, պարոն եֆրեյտոր»։ Եֆրեյտորը, որ բռի գեղացի էր, այդ մի զափան փուշտից վախեցավ, և ամբողջ պահակախումբը Շվեյկին կայարանի միջով հանդիսավորապես տարավ արտակնոց։ Առհասարակ եֆրեյտորը ճանապարհորդության ընթացքում մոլեգնած մարդու տպավորություն էր գործում, և իրեն այնպես գոռոզ էր պահում, որ կարծես հենց հաջորդ օրը առնվազն կորպուսի հրամանատարի կոչում պիտի ստանար։ Երբ նրանք նստեցին պերեմի շլխիրով ուղությամբ մեկնող գնացքը, Շվեյկը նրան ասաց. «Պարոն եֆրեյտոր, նայում եմ ձեզ, և միտս է գալիս եֆրեյտոր Բոզբը, որ ծառայում էր Տրենտոյում. Երբ Բոզբին եֆրեյտոր դարձրին, առաջին իսկ օրվանից նրա ծավալը սկսեց մեծանալ, թշերը սկսեցին ուռել, իսկ փորը այնպես փքվեց, որ հետևյալ օրը նույնիսկ պետական շալվարը վրան չէր կոճկվում. Բայց ամենից վատն այն էր, որ ականջները սկսեցին երկարել. Նրան ուղարկեցին լազարետ, և գնդի բժիշկը ասաց, թե բոլոր եֆրեյտորներին այդպիսի բան է պատահում. Սկզբում նրանք ուրչում են, բայց ոմանց մոտ դա արագ է անցնում, իսկ տվյալ հիվանդի վիճակը շատ ծանր է, և նա կարող է պայթել, քանի որ հիվանդությունը եֆրեյտորական աստղանիշից անցել է պորտին. Նրան փրկելու համար ստիպված եղան աստղանիշը կտրել, և անմիջապես փուքն անցավ։ Այդ պահից ի վեր Շվեյկը իզուր էր ճանում եֆրեյտորի հետ զրույցի բռնվել և նրան բարեկամաբար բացատրել, թե զինվորները ինչու են ասում, որ եֆրեյտոր կոչվածը Վաշտի պատիժն է։ Եֆրեյտորը ոչինչ չէր պատասխանում, միայն մռայլադեմ սպառնում էր, որ դեռ հետո կերևա, թե նրանց երկուսից որը կծիծաղի, երբ հասնեն բրիգադ։ Կարճ ասած, հայրենակիցը չէր արդարացնում Շվեյկի հույսերը։ Իսկ երբ Շվեյկը եֆրեյտորին հարցրեց, թե նա որտեղացի է, վերջինս պատասխանեց, «Քո գործը չի»։ Շվեյկը ամեն կերպ փորձում էր եֆրեյտորին խոսեցնել, պատմեց, թե առաջին անգամ չէ, որ իրեն տանում են պահակախմբի հսկողությամբ, թե նա միշտ էլ բոլոր ուղեկցորդների հետ լավ ժամանակ է անցկացրել։ Բայց եֆրեյտորը շարունակում էր լռել, իսկ Շվեյկն էլ չէր սսկվում։ «Ինձ թվում է, պարոն եֆրեյտոր, որ ձեզ մեծ դժբախտություն է պատահել, քանի որ խոսելու ընդունակությունը կորցրել եք. Ես դարդոտ եֆրեյտորներ շատ եմ տեսել, բայց ձեզ պես վշտից իրեն կորցրած եֆրեյտորի, ներեցեք և մի բարկանակ, պարոն եֆրեյտոր, դեռ չեմ հանդիպել. Վստահեցեք ինձ, ասացեք ինչն է ձեզ այդպես տանջում, գուցե կարողանամ ձեզ մի խորհուրդ տալ, քանի որ այն զինվորը, որին տանում են պահակախմբի հսկողությամբ, միշտ էլ ավելի շատ փորձ է ունենում, քան նրա վրա հսկողը։ Կամ մի բան պատմեցեք, պարոն Եֆրեյտոր, որպեսզի ժամանակը արագ անցնի։ Պատմեցեք, օրինակ, թե ձեր ծննդավայրի շրջակայքում ինչ կա։ Արդյոք լճակներ կամ բերդի ավերակներ կան։ Կարող եք մեզ այն էլ հայտնել, թե այդ ավերակների հետ ինչ ավանդություն է կապված։
«Հերիք է»,
գոռաց հանկարծ Եֆրեյտորը։ «Բախտավոր մարդ եք», ուրախացավ Շվեյկը, «իսկ ուրիշներին միշտ որևէ բան հերիք չի անում»։
«Բրիգադում քեզ խելքի կբերեն, իսկ ես չեմ ուզում քեզ հետ գլուխ դնել»։
Դա եղավ Եֆրեյտորի վերջին խոսքը, որից հետո նա խորասուզվեց կատարյալ լռության մեջ։ Պահակները առհասարակ քիչ էին զվարճանում։ Հունգարացին գերմանացու հետ զրուցում էր մի հատուկ եղանակով, քանի որ գիտեր միայն գերմաներեն «այո» և «ինչ» բառերը։ Երբ գերմանացին նրան մի բան էր պատմում, հունգարացին գլխով էր անում և շարունակ կրկնում «այո», իսկ երբ գերմանացին լռում էր, ասում էր «ինչ» և գերմանացին նորից էր սկսում։ Պահակ լեհը իրեն պահում էր արիստոկրատավարի, ոչ ոքի վրա ուշադրություն չէր դարձնում և զվարճանում էր նրանով, որ խնչում էր հատակին, շատ հմտորեն օգտագործելով աջ ձեռքի բութ մատը, ապա մտազբաղ հրացանի կոթով խլինքը դեսու դեներ քսմսում, հետո կեղտոտված կոթը մաքրում շալվարին քսելով, միաժամանակ անդադար քրթմնջալով «սուրբ գույս»։
«Քեզ մի տեսակ չի հաջողվում», ասաց նրան Շվեյկը։ «Բոյիշչեյում նկուղային բնակարանում մի ավլող էր ապրում, անունը Միխաչեք. Նա մեկ-մեկ խնչում էր լուսամուտի ապակու վրա և այնպես վարպետորեն քսմսում, որ ստացվում էր այն պատկերը, թե ինչպես Լիբուշան Պրագային փառք է գուշակում. Ամեն մի պատկերի համար նա կնոջից այնպիսի պետական թոշակ էր ստանում, որ շարունակ ման էր գալիս քիթու մռութը ուռած. Սակայն այդ զբաղմունքից նա ձեռք չքաշեց և շարունակում էր կատարելագործվել. Ճիշտն ասած, դա նրա միակ զվարճությունն էր»։
Լեհը ոչինչ չպատասխանեց, և ի վերջո ամբողջ պահակախումբը խորասուզվեց կատարյալ լռության մեջ։ Կարծես թաղման էին գնում, և բարեպաշտորեն խորհում ննջեցյալի մասին։ Այդպես մոտենում էին Վոյալիչին, որտեղ գտնվում էր բրիգադի շտաբը։ Այդ միջոցին բրիգադի շտաբում տեղի էին ունեցել էական փոփոխություններ։ Շտաբի պետ էր նշանակվել գնդապետ Հերբիխը։ Նա ռազմական մեծ ընդունակություններ ուներ, որոնք արտահայտվում էին պոդագրայի նոպան բռներից, սակայն մինիստրությունում նա շատ ազդեցիկ մարդիկ ուներ, որոնց շնորհիվ թոշակի չէր գնում, այլ քարշ էր գալիս զանազան խոշոր զինվորական միավորումների շտաբներում, ստանում բարձր ռոճիկներ, պատերազմական ժամանակի ամենաբազմատեսակ հավելումներով, և պաշտոնում մնում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ պոդագրայի հերթական նոպայի պահին որևէ հիմարություն էր անում։ Դրանից հետո նրան փոխադրում էին մի այլ տեղ, սովորաբար պաշտոնի բարձրացումով։ Ճաշի ժամանակ նա սպաների հետ խոսում էր բացառապես իր ոտքի այդ ուցավորված բութ մատի մասին, որը երբեմն այնպես էր ուղջում, որ գնդապետը ստիպված էր լինում հատուկ չափսի սապոգ հագնել։ Ուտելու ժամանակ նրա ամենահաճելի զվարճությունն էր բոլորին պատմել, թե այդ մատը անդադար քրտնում է, թե շարունակ հարկ է լինում բամբակով փաթաթել, և թե մատի քրտինքից թթված մսասուպի հոտ է գալիս։ Հասկանալի է, թե ինչու ամբողջ սպայական կազմը անկեղծ ուրախությամբ էր Հերբիխին հրաժեշտ տալիս, երբ նրան որևէ այլ տեղ էին փոխադրում, բայց ընդհանուր առմամբ նա սիրալ իր պարոն էր։ Կրտսեր սպաների հետ վերաբերվում էր մտերմաբար, և նրանց պատմում, թե մի ժամանակ ինչքան էր խմում և ինչպիսի համեղ բաներ ուտում, քանի դեռ այդ ցավը իրեն չէր բռնել։ Երբ Շվեյկին հասցրին բրիգադ և հերթապահ սպայի հրամանով նրան համապատասխան գրություններով հանդերձ բերին գնդապետ Հերբիխի մոտ, վերջինիս սենյակում նստած էր պոտպորուչիկ դուբը։ Սանոք Սամբոր ռազմերթից մի քանի օր անց պոտպորուչիկ դուբին մի նոր փորձանք էր պատահել։ Ֆելդշտայնը անցնելուց հետո 11-րդ երթային վաշտը պատահել էր ձիերի մի գումակի, որին քշում էին դեպի Սուդովա Վիշնյայիում գտնվող դրագունական գունդը։ Պոտպորուչիկ դուբը ինքն էլ չէր իմանում, թե ինչպես հանկարծ խելքին փչեց պորուչիկ Լուկաշին ցույց տալ իր ձիավարական վարպետությունը,
և թե ինչպես ցատկեց ձիու վրա, և նրա հետ միասին անհետացավ մի գետահովտում, որտեղ հետո պոտպորուչիկ դուբին գտան մի փոքրիկ ճահճի մեջ այնպես պինդ խրված, որ ամենահամուտ այգեպանն էլ չէր կարող նրան այդպես տնկել։ Երբ օղապարանով նրան այնտեղից դուրս քաշեցին, պոտպորուչիկ դուբը ոչ մի բանից չէր գանգատվում, միայն մահամերձի պես տնքում էր։ Այդ վիճակում նրան տարել էին բրիգադի շտաբը, որի մոտով անցնում էին, և պարկեցրել մի փոքրիկ լազարետում։ Մի քանի օր հետո ուշքը տեղներ եկել, և բժիշկը ասել էր, թե մի երկու-երեք անգամ մեջքին ու փորին յոդ կքսեն, որից հետո նա համարձակ կարող է գնալ ու հասնել իր վաշտին։ Հիմա պոտպորուչիկ դուբը նստած էր գնդապետ Հերբիխի մոտ, և նրա հետ զրուցում էր զանազան հիվանդությունների մասին։ Տեսնելով Շվեյկին, դուբը, որին հայտնի էր հանձնակատարի հանելուկային անհետացումը, բարձրաձայն գոռաց.
«Ուրեմն դու նորից այստեղ ես. Շատ սրիկաներ են անհետանում սատանան գիտե թե ուր, բայց վերադառնում են, որպես ավելի թունդ սատանաներ, և դու նրանցից մեկն ես»։
Պատկերն ավելի լրացնելու համար հարկ է ասել, որ ձիում պատահած արկածի հետևանքով պոտպորուչիկ դուբը ուղեղի թեթև ցնցում էր ստացել, ուստի չպետք է զարմանանք, որ հարձակվելով Շվեյկի վրա, նա աստծուն պայքարի կոչեց ընդդեմ Շվեյկի և չափածո գոռաց.
«Տեր իմ երկնային, քեզ եմ դիմում ես, թնդանոթներն են թնդում ծխացող, սուլում գնդակներ թեժ ու սուրացող, անհաղթ զորավար, տեր իմ երկնային, օգնիր հաղթելու այս սրիկային, ուր է իր կորել անզգամ այսքան ժամանակ, այդում համազգեսն է սակել»։
Հարկ է ավելացնել նաև, որ պոդագրայով տառապող գնդապետի գրասենյակում հույժ դեմոկրատական կարգեր կային, թեկուզ և միայն պոդագրայի նոպաների միջև ընկած պահերին, այստեղ լինում էին բոլոր բարձրաստիճան զինվորականները, որպեսզի լսեին գնդապետի դատողությունները թթված մսասուպի հոտ արձակող ուռած մատի մասին։ Երբ գնդապետ Հերբիխը նոպաչեր ունենում, նրա գրասենյակը լեփլեցուն էր լինում ամենատարբեր աստիճաններ ունեցող զինվորականներով, քանզի այդ հազվադեպ րոպեներին նա շատ ուրախ և զրուցասեր մարդ էր դառնում, սիրում էր շուրջը ունկնդիրներ հավաքել և նրանց անպարկեշտ անեկդոտներ պատմել։ Մի բան, որ նրա վրա շատ լավ ներգործություն էր ունենում, իսկ մնացածներին բավականություն ընձեռում բռնազբոսի կերպով ծիծաղելու գեներալ Լաուդոնի ժամանակվա հին անեկդոտների վրա։ Այդ օրերին Հերբիխի մոտ ծառայելը շատ հեշտ էր, յուրաքանչյուրը անում էր ինչ խելքին կփչեր, և կարելի է վստահորեն ասել, որ ամեն տեղ, ու շտաբը գլխավորում էր գնդապետ Հերբիխը, մարդիկ ամբողջ ուժով գողանում և ամեն տեսակ հիմարություններ էին անում։ Այդպես և այսօր, Շվեյկի հետ միասին գնդապետի գրասենյակը խուժեցին զանազան զինվորական աստիճանավորներ, մինչ գնդապետը կկարդա շտաբին հասցեագրված և պերեմիշլի մայորի ձեռքով կազմված հղագիրը, նրանք լուր սպասում էին, թե հետո ինչ է լինելու։ Պոտպորուչիկ դուբը, սակայն, շարունակում էր Շվեյկի հետ սկսած խոսակցությունը իր սովորական հաճելի ձևով.
«Դու ինձ դեռ չես ճանաչում, բայց երբ ճանաչես, վախից կսատկես»։
Գնդապետը շշմել էր մայորի հղած գրությունից, քանզի վերջինս այդ թուղթը թելադրելիս տակավին գտնվել էր ալկոհոլային թեթև թունավորման ազդեցության տակ։ Չնայած դրան, գնդապետ Հերբիխը լավ տրամադրության մեջ էր, քանի որ երեկվանից ցավերը դադարել էին, և նրա բութ մատը իրեն գառան պես հանգիստ էր պահում։
«Ուրեմն, իսկապես ասած, ինչ եք արել դուք»,
հարցրեց նա Շվեյկին այնպես սիրալիր, որ նախանձից պոտպորուչիկ դուբի սիրտը կծկվեց, և նա շտապեց պատասխանել Շվեյկի փոխարեն։
«Այս զինվորը, պարոն գնդապետ»,
ներկայացրեց նա Շվեյկին, «հիմար է ձևանում, որպեսզի ապուշությամբ իր հանցագործությունները քողարկի.
ճիշտ է, ես ծանոթ չեմ նրա հետ ուղարկված թղթի բովանդակությանը, բայց այնուհանդերձ կռահում եմ, որ այս սրիկան դարձյալ ինչ-որ բան է արել, այն էլ մեծ մասշտաբի. Եթե ինձ թույլ տաք, պարոն գնդապետ, ծանոթանալ այդ թղթի բովանդակությանը, ապա ես անպայման կարող կլինեմ ձեզ որոշ ցուցումներ տալ, թե սրա հետ ինչպես պետք է վարվել»։
Դիմելով Շվեյկին, նա չեխերեն ասաց.
«Դու խմում ես, իմ արյունը, զգում ես»։
«Խմում եմ», արժանապատվորեն պատասխանեց Շվեյկը։
«Ահա, տեսնում եք ինչ տիպ է, պարոն գնդապետ»,
շարունակեց պոտպորուչիկ դուբը արդեն գերմաներեն։
«Դուք ոչինչ չեք կարող նրան հարցնել,
Արհասարակ հետը խոսել չի լինի, բայց վերջ ի վերջո խոփը դեմ կառնի քարին։ Անհրաժեշտ է նրան մի լավ պատժել։ Թույլ տվեք, պարոն գնդապետ։
Պոդպորուչիկ Դուբը խորասուզվեց Պերեմիշլի մայորի թղթի ընթերցման մեջ և մինչև վերջ կարդալուց հետո հաղթականորեն գոչեց.
«Հիմա, Շվեյք, բանդ պրծած է. Որտեղ ես թողել պետական համազգեստդ»։
«Թողել եմ լճակի ամբարտակի վրա, երբ վրաս փորձում էի այս լաթերը, որ իմանայի, թե դրանց մեջ ռուս զինվորը իրեն ինչպես է զգում»,» պատասխանեց Շվեյկը։ «Դա պարզապես թյուրիմացություն է»։
Շվեյկը պոդպորուչիկ Դուբին հանգամանորեն պատմեց, թե ինչ է պատահել այդ թյուրիմացության պատճառով։ Երբ նա վերջացրեց իր պատմությունը, պոդպորուչիկ Դուբը նրա վրա գոռաց.
«Այ հիմա, արդեն դու ինձ կճանաչես. Հասկանում ես, թե ինչ կնշանակի պետական գույքը կորցնել. Գիտես, սրիկա, թե ինչ կնշանակի պատերազմի ժամանակ համազգեստը կորցնել»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ», պատասխանեց Շվեյկը։ «Գիտեմ, երբ զինվորը զրկվում է համազգեստից, պետք է նորը ստանա»։
«Տեր աստված»,
գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը։
«Ավանակ, անասուն, եթե մեկ էլ փորձես ինձ հետ այդպիսի կատակ անել, ապա պատերազմից հետո էլ դեռ մի 100 տարի կծառայ ես բանակում»։
Գնդապետ Հերբիխը, որ մինչ այդ հանգիստ ու գործարար տեսքով նստած էր սեղանի հետևում, հանկարծ դեմքը սաստիկ ծամածրեց, քանզի նրա մատը, որ մինչ այդ իրեն հանգիստ էր պահել, հանկարծ հես ու հլու գառան փոխարեն դարձավ մռնչացող վագր. 600 վոլտանոց էլեկտրական հոսանք, այնպիսի մի մատ, որի ամեն մի ոսկրիկը մուրճով դանդաղորեն փշրում, խիճ են դարձնում։ Գնդապետ Հերբիխը ձեռքը թափ տվեց և ոռնած շամփուրի վրա խորովող մարդու ահավոր ձայնով.
«Դուրս կորեք, մի ատրճանակ տվեք ինձ»։
Դա ծանոթ բան էր, ուստի բոլորը դուրս թռան Շվեյկի հետ միասին, որին պահակները հրեցին դեպի միջանցք։ Մնաց միայն պոտպորուչիկ Դուբը, որը ցանկանալով այդ, իր կարծիքով հարմար պահը օգտագործել Շվեյկին վնասելու համար և լաց լինելու պատրաստ գնդապետին ասաց.
«Պարոն գնդապետ, թույլ տվեք ինձ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ այդ զինվորը…»
Գնդապետը մլավեց և թանաքամանը շպրտեց պոտպորուչիկի վրա, որից հետո պոտպորուչիկը սարսափահար պատիվ տվեց և թոթովելով, «Իհարկե, պարոն գնդապետ», անհետացավ դռան հետևում։ Դրանից հետո գնդապետի գրասենյակից դեռ երկար ժամանակ մռնչոց և ոռնոց էր լսվում։ Ի վերջո ճիչերը դադարեցին։ Գնդապետի մատը անսպասելիորեն նորից գառնուկ դարձավ։ Պոդագրային օպան անցավ։ Գնդապետը զանգահարեց և վերստին հրամայեց Շվեյկին իր մոտ բերել։
«Իսկապես քեզ ինչ է պատահել»,»
առաջվա պես սիրալիր հարցրեց գնդապետը Շվեյկին։ Ամեն անախորժություն արդեն անցել էր, նա նորից իրեն շատ լավ էր զգում և այնպիսի երանության մեջ էր, որ կարծես գրգվում էր ծովափնյա պլաժում։ Մտերմաբար ժպտալով գնդապետին, Շվեյկը սկզբից մինչև վերջ պատմեց իր ոդիսականը, զեկուցեց, որ ինքը 91-րդ գնդի 11-րդ վաշտի հանձնակատարն է և չգիտի, թե առանց իրեն այնտեղ ինչպես են յոլա գնալու։ Գնդապետը նույնպես ժպտաց, ապա արձակեց հետևյալ հրամանը. Շվեյկի համար դուրս գրել զինվորական լիտեր, լվովի վրայով մինչև Զոլտանեց կայարանը, ուր վաղը ժամանելու է նրա երթային գունդը, և պահեստից նրան տալ պետական մունդիր և 6:82 հելլեր, ճանապարհապարենի փոխարեն։ Երբ Շվեյկը ավստրիական նոր մունդիրը հագած հեռանում էր բրիգադի շտաբից, դեմ առավ պոդպորուչիկ Դուբին։ Սա շատ զարմացավ, երբ Շվեյկը ըստ բոլոր կանոնների զեկուցեց նրան, ցույց տվեց իր փաստաթղթերը և հոգատար կերպով հարցրեց, թե ինչ հաղորդի պորուչիկ Լուկաշին։ Պոդպորուչիկ Դուբը ոչինչ չգտավ ասելու, բացի ապտրետենից, և նայելով հեռացող Շվեյկի հետևից, ինքն իրեն քրթմնջաց.
«Դու ինձ դեռ կճանաչես, աստված վկա, դեռ կճանաչես»։